Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonning sobiq prezidenti Ashraf G'ani mamlakat oldida turgan muammolarni hal qilish uchun umummilliy muloqot o'tkazishga chaqirdi. Siyosatchi Navruz bayrami munosabati bilan qilgan murojaatida Afg'onistonda hokimiyat tor doiradagi odamlar qo'lida bo'lmasligi kerakligini ta'kidlagan. G'aniga ko'ra, agar o'tmishdagi xatolar takrorlansa, odamlar bir-birini qabul qilmaydi, ishonch inqirozi shakllanadi. Bu esa oxir-oqibat yangi urushga olib keladi. Eng yomon ssenariyni oldini olish uchun asosiy e'tiborni haqiqiy birdamlikka, iqtisodiy islohotlarga qaratish, aholi, xususan xotin-qizlar huquqlarini hurmat qilish zarur. Agar mamlakatda yana urush boshlansa, uni tugatish juda qiyin bo'ladi, deydi u. Ashraf G'ani Afg'onistondagi urush tugagan bo'lsa-da, hali tinchlik o'rnatilmaganini ta'kidladi. Mustahkam tinchlikka erishish uchun jamiyatning barcha qatlamlari ishtirokida muloqot qilish uchun kun tartibi ochilishi kerak, deydi u. G'ani hozirgi vaziyatda keng ko'lamli gumanitar inqirozni bartaraf etish, odamlarning sovuqdan sovib ketishi va nobud bo'lishining oldini olish muhimligini ta'kidlagan. Gumanitar yordamni taqsimlash shaffof bo'lishi kerak, deydi u. Ma'lumot o'rnida, AQSh o'z qurolli kuchlarini mamlakatdan olib chiqish qarorini e'lon qilganidan so'ng, Taliban Afg'oniston ustidan nazorat o'rnatish uchun keng ko'lamli operatsiya boshladi. 2021 yil 15 avgustda Taliban jangsiz Qobulni qo'lga kiritdi. Prezident Ashraf G'ani esa respublikani tark etdi. 6 sentyabr kuni Taliban butun Afg'oniston hududi ustidan nazorat o'rnatgani haqida, 7 sentyabrda esa qonuniyligi hali hech bir davlat tomonidan tan olinmagan muvaqqat hukumat tarkibini e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.